Avame oma piiblit Mattuse evangeeliumi 26. peatüki kohalt. Tänased sündmused on Getsemani aias. See, kuidas Jeesus palves võitleb ja jüngrid ei jaksa võidelda. Ja sealt edasi ka see osa, kus siis Jeesus kinni võetakse. Ja lõpuks jüngrid põgenevad. Sellel, kui sellesse süveneda, sellesse teksti, meil on see piiblis kahe alapealkirjaga liigendatud, siis üks osa sellest on, mis on otseselt meile rakenduseks, eeskujuks või õigemini hoiatuseks, jüngrite suutmatus valvata ja siis õpetussõna meile valvata ja paluda. Ja teisalt on selle juures sellest lõigus oluline, kuidas Jeesus ise mõistab oma ülesannet, kui sügavalt ta seda läbi elab. Ja sealt on meil nagu meie usu alustaladesse midagi õppida. Selle tänase kirjakoha paik on Getsemani, mis tähendab õlipressi. Luukas nimetab seda õlimäeks ja Johannes nimetab lihtsalt aiaks. Koht Jerusalema lähedal, mida eraldab Jerusalemast Kiidroni jõgi. Ja ilmselt seal mäe külje peal siis kasvatati oliive, kasvatatakse täna päevanegi, kui vähegi on see õige see arvamus, kus see mägi siis oli. Siis sealgi läänepoolsel küljel kasvatatakse jätkuvalt oliive. Ja ju siis seal kusagil oli õlipress, mille järgi nimetati mingisugust osa sellest mäest õlipressiks, ehk siis Getsemaniks. Ja tänapäevalgi usutakse, vähemalt turistidele näidatakse õlipuid, mis pidavad pärinema seal samas Jeesuse aegadest. Eks seal turistidele näidatakse paljugi seda, mis tingimata ei pruugi vastata ajaloolisele tõele, aga vähemalt oliivipood on seal kandis olemas. Loeme nüüd 26. peatükist. Kõigepealt esimese lõigu 36-46. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks. Ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb, surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas. Minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi järgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele, nii siis te ei jaksanud üht ainustki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta läks teist korda ära ja palvetas. Minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta tuli tagasi, leidis te jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas kolmandat korda lausudes uuesti need samad sõnad. Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile, teie aina magate ja puhkate. Vaata, tund on lähedal ja inimese poega antakse patuste kätte. Tõuske üles, läki, en näe, mu äraandja on lähedal. Aamen. Selles lõigus on kaks poolt, ühelt poolt Jeesus ja tema ahastus ja tema suhe Jumalaga ja teiselt poolt jüngrid ja see, millega nemad siis hakkama ei saanud. Ja neid kahte ma tahaksingi eraldi kõigepealt vaadata. Kõigepealt siis Jeesusest. Kui te meenutate, siis Jeesuse tundeid evangeeliumid väga sageli just ei kirjelda. Jeesuse tegusid, seda küll, Jeesuse õpetust, seda küll, aga Jeesuse tunded mitte nii palju. Ja kui nüüd on siin peetud, on Matteus pidanud vajalikuks kirja panna Jeesuse tunded 37. salmis. Ta muutus kurvaks ja tundis ahastust ja hiljem ta ütleb ka, et mu hing on väga kurb surmani, siis juba see iseenesest on märkimisväärne ja peaks suunama meie tähelepanu sellele. Millega seletada Jeesuse sellist ahastust? Sest ahastus on tõepoolest sügav, juba keeleliselt see ja teistes evangeeliumites seda tunnet kirjeldatakse veel kui agooniat või sellist rööstimatut tunnet. Ja ka need kolm palve korda tegelikult rõhutavad seda. Ta läheb kolm korda palvetama ja ta kutsub kaasa palvetama. Aidake mul palvetada. Midagi erakorralist. Me oleme sellega nii harjunud, et need meeleolud on seal Getsemani aias. Samas ei oleks pruukinud see sugugi nii iseenesest mõistetav olla, sest Jeesus on mitu korda oma surma ette kuulutanud ja teinud seda üsnagi rahulikult. See on tema eesmärk, ta teab, et ta peab surma surema. Jüngrid on kohkunud sellest ja ei saa sellest aru. Aga Jeesus seletab rahulikult üks kord, teine kord, kolmas kord. Me oleme siit Mattuse evangeeliumist, kes seda lugenud. Ja miks peaks ta nüüd, kus see surm on lähedal, siis sattuma järsku ahastusse ja paanikasse? On teada nii tollest ajast, kui makabid läksid surma märtri surma, siis nad tegid seda suure julgusega, nad teadsid, nad õige asja eest surevad, vähemalt nad uskusid seda, nad läksid püsti päi, läksid vankumatult. Sama on teinud lugematud kristlikud märtrit erinevate sajandit. Kindlasti on neid, kelle süda on ka värisenud. Aga on olnud neid, kes on olnud kindlad, et nad on õige asja eest surnud, on Jumala eest surnud ja on teinud seda julgelt ja vankumata. Miks ei oleks võinud Jeesus samamoodi vaadata oma äraandjale julgelt silma ja minna ristile teades, et see on tema ülesanne ja kohus? Nii aga see ei ole. Sügav valu, emotsionaalne vaev. Mõned on seda seletanud lihtsalt inimliku surmahirmuga. Ja tõepoolest me ei tohiks alahinnata seda, et Jeesus, kuigi ta oli Jumala poeg, oli ka täielikult inimene ja need tunded, mis inimesel on seotud surmaga või eriti ka siis hukkamisega, vägivaldse surmaga, ei olnud Jeesusele kui inimesele ka mitte tundmatud. Aga me ei saa seda seletada lihtsalt surmahirmuga. Mõni on ka arvanud, et see oli selline rahvuslik valu. Mina olen püüdnud oma rahva eest seista, päästa oma rahvast ja nüüd mu oma rahva juhid ja mu oma lähedased rahvuskaaslased tegelikult veavad mind alt ja annavad mind surma. Aga ma arvan, et seegi oleks liiga maine seletus asjal, et see oli lihtsalt rahvuslik valu. Selle Jeesuse ahastuse sügavuse mõistmiseks tasub meenutada paari kirja kohta, kus Jeesus oma kutsumust kas ise ütleb või tema kohta öeldakse. Kõigepealt Mattuse 1.21, kui Jeesuse sündi ette kuulutatakse, siis selles ingli kuulutuses on ühtlasi kirjas, ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Juba seal alguses on see eesmärk seatud ja hiljem Jeesus ise mitmel korral, aga näiteks 20. peatükis salm 28 ütleb, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks palju teest. See surm, mida Jeesus suri, ei olnud märtri surm. Selles mõttes nagu märtrid surid hiljem või ka teistes religioonides. Ükski märter ei saa öelda selliseid sõnu, nagu Jeesus ütleb siin, mida me veel ei lugenud, aga hiljem loeme 53. salmis, kui teda tullakse kinni võtma ja Peetrus seisab tema eest mõõgaga ja Jeesus takistab seda ning ütleb, kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda, et ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid. Põhimõtteliselt olid Jeesusel võimalik ennast päästa ja teha seda niiviisi, nagu ükski märter seda ei saanud teha. Kui keegi visati lõvidelt või gladiaatorite võitlusesse kristlasena, siis ei saanud ükski märter niiviisi kutsuda taeva vägesi endale appi. See ei olnud märtrisurm samasuguses tähenduses. Märtritel, mis andis märtritele jõu kannatada ja surma minna? See teadmine, et Kristus on kannatanud, et ka Kristus on kannatanud. Ja teiselt poolt see teadmine, et Kristus elab ja ta ka seal surma hetkel on osaduses üles tõusnud Jeesusega. No muidugi, see on mulle ja meile selline teoreetiline kirjeldus, aga see teadmine, et ei surme ka elu suuda meid lahutada Kristuse armastusest, see oli see, mis märtrid hoidis. Kristus on minuga ka siis, kui ma suren. Jeesus aga ei saa seda väita. Jeesus sureb ohvri tallene, ta on täiesti üksinda. See tema karja on isegi, et mu isa, sa oled mind maha jätnud. Miks sa oled mind maha jätnud? Ta ei saa kiirelda seal sellise elava, kuidas ma ütlen, elava osadusega. Sest ta on võtnud enda peale patu, see lahutab teda Jumalast, ta sureb ohvrina ja võtab enda kanda nii patu kui ka Jumala viha selle patu pärast. Ja selles mõttes on Jeesuse surm ainulaadne, ei ole võrreldav märtri surmaga. Tema kannatus enne surma seal on ka ainulaadne. Me saame ainult selle ees imetlevalt kummardada, me ei saa keegi seda kannatust või seda valu ise tunda isegi siis, kui me peaksime märtrina surema. Nüüd Jeesus ütleb oma palves, et luba see karikas, kui see võimalik on minust mööda minna. Seegi kirjeldab seda ainukordset ülesannet. On miski, mida ta nimetab karikaks ja Jumal luba sellel mööda minna. Mis see karikas võiks olla? Vana testamendi kõnepruugis karikas tähendas inimese saatust. Ja põhimõtteliselt võis see olla ka positiivne saatus, kui inimene elas õiglast elu ja Jumal õnnistuste all. Aga reaalselt, kus karikast räägitakse vanas testamendis, seal on tegemist siiski Jumala viha karikaga eelkõige. Seotud siis kannatuse ja karikaga, kannatuse ja karistusega. Näiteks psalm 75:8. Issanda käes on karikas ja see vahutab veinist. See on täis tembitud jooki. Ja tema kallab selle seest isegi selle pära peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani. Jumala viha karikas, Jumala saatus, mida ta siis inimesele annab. Või Jesaja 51:17 ärka, tõuse üles Jerusalem, kes oled joonud issanda käest tema viha karika. Oled joonud tilgatuks uimastuse peekri. Nii et see, kui Jeesus palub, et luba sel karikal minust mööda minna, siis üks assotsiatsioon võiks olla lihtsalt, et Jeesus palub, et kui see võib olla, et ma ei peaks surema. Aga see ei ole mitte nii lihtne palve, mitte lihtsalt palve sellepärast, et Jumal ei laseks tal surra, vaid see on karikas, on inimkonna pattude ja sellega kaasneva karistuse karikas. Surm isenesest ei olnud Ka mitte see vägivalne surm ei olnud see, mille pärast ta oleks panunud leevendust. Vaid Jeesus ütleb, et kui võib kuidagi olla võimalik, et see pattude lunastuse karikas ei peaks minu kaudu minema. Ja siin juures tasub meenutada seda, et Jeesus oli loobunud oma jumalikust taust ja teatud jumalikest omadustest või oskustest, võimekusest, kuidas me Jumala kohta võime seda öelda. Alles eelpool me oleme ka rääkinud lõpuaegade seoses, kui Jeesus ütleb, et seda tundi ja päeva ei tea ükski kui ainult isa taevas. Oli asju, mis Jeesusele oli teadmata, vähemalt siin inimesena olles, oli asju, millest oli piiratud oma jumalikuses. Ja tõenäoliselt Jeesus ei teanud ka seda lõpuni, kas oleks põhimõtteliselt mingi teine tee inimkonna lunastuseks. Ta teadis, et temal on Jumal annud selle ülesanne, aga see karje on pigem seal selle kohta, et luba see karikas möödamine Jumal, kas võiks olla, et mingit muud moodi on võimalik seda inimkonda lunastada. Ja kui see on võimalik, siis tase sellel sündida, aga sündigu sinu tahtmine. Aga nagu ta on isale siiamani kuulekas olnud, nii on ta ka siin ja ütleb, isa sündigu sinu tahtmine. Kui te mäletate veel mõni aasta tagasi, ilmus, oli kinodes üsna verine film Jeesuse kannatustest. Ja mõeldes siin selles kontekstis sellele filmile uuesti, mõtlesin ma, et teatud mõttes oli see film siiski ühekülgne. Sest enam detaile ei mäleta, seal oli kindlasti ju ka piilid sitaate ja kõik asju sees, aga selline üldmuljane jäi domineerima see füüsiline kannatus. See verisus, see peksmine, see risti löömine, kõik see, mis oli naturalistlikult välja toodud. Piinarikas surm. Aga see valu ja ahastus patu kandmise ja jumalast lahusoleku üle, mis siin on tegelikult Jeesuse palve põhisisu, see kindlasti seal oli ta, aga see ei jäänud domineerima. Siin aga see rõhuasetus on pigem just vastupidi. Ta ei palu siin kerget surma, vaid ta palub, kui see karikas, see patu kandmise karikas võiks minust mööda minna. Ja ütleb sinna juurde, kui see on võimalik, Jumal. 39. salmis. Minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Siin on teoloogid arutanud selle üle, et no aga kas siis Jumal ei olnud võimalik? Kas Jumal ei ole kõik võimas ja kas Jumal ei oleks saanud seda palvet vastata? Tõepoolest, Jumalal on kõik võimalik. Küsimus ei ole siin mitte Jumala võimekuses, vaid kui see palve oleks olnudki lõppenud sinna sellesse kohta, et Jumal, kui see on võimalik lase selle minust mööda minna, siis oleks olnud palve, mida Jumal oleks võinud kuulda võtta, ainult et tunastus oleks jäänud tol hetkel toimumata. Vähemalt tol hetkel, võib-olla ka igavesti toimumata. Ja seepärast on hästi oluline, et Jeesus lisab sinna juurde, ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Jeesus tunnustab, et isa taevast teab siiski rohkemat ja kui see on ainus tee, siis ma olen valmis seda käima lõpuni. Nii et kiusatus on siin Jeesusel olemas. Kurat kiusab teda sellega, et äkki on veel mingit muud teed, aga Jeesus jääb sellesse kindlaks. Luuke evangeeliumi järgi ka hingel kinnitab Jeesust veel kõiges selles ja ta võitleb oma võitluse võidukalt. See on siis see Jeesuse olukord selles Getsemani aias. Nüüd aga jüngrite olukord on teistsugune. Valvake ja palvetage on see põhiline, mida Jeesus jüngritele ütleb. Ja me teame, et see on etteheitvalt öeldud. See võiks olla õpetussõnaga täiesti lahus sellest Getsemani aja sündmusest. Ta võiks olla kusagil õpetussõnades. Pauluse kirjadest me leileme ka üleskutseid palvetamiseks, pidevaks palvetamiseks. Tähendamissõnadest, mida me oleme siin eelpool kuulnud, on valvamise üleskutse. Põhimõtteliselt me ei peagi seda siduma Getsemani aja sündmusega, me võiksime pidada jutluse ainult valvamisest ja palumisest. Aga kui me toome ta siiski siia Getsemani aja ja jüngrite konteksti, siis tasub meelde tuletada, et üsna äsja eelpool, vähemalt Mattuse evangeeliumi järgi ja ilmselt ka ajaliselt lähestikku, on Jeesus rääkinud tähendamissõna 10 neitsist, kus osad jäid magama ja osade lõppes õli ja teistel seda õli jätkus. Ja minu jaoks see sündmus Getsemani aias on nüüd selle asja tõelisus, selle tähendamissõna tõelisus. Jeesus suutis valvata kuni lõpuni ja jüngrite lõppes see oli otsa, enne kui iga kätte jõudis. Ja lõpus nad olid sunnitud põgenema. Kui Jeesus siin ütleb, et 45. salmist teie aina magate ja puhkate, siis see ongi just öeldud sellise etteheita või isegi irooniaga. Te ei ole suutnud siin valvata, see ei ole enam küsimus, et kas te magate, vaid teie situatsioon on selline, et olete maganud, te võiksite tegelikult siia jäädagi magama, enam teist asja ei ole. Ja edasi läheb juba asi nii, ma võiksime öelda, nagu on ette määratud. See, kes on valmis, Jeesus, kes on valmis, tema läheb ja ta läheb võidukalt. Ja jüngrid, kes ei ole valmis, nendele isegi Jeesus ei anna enam jõudu juurde, kuigi Jeesus on seal samas. Nüüd ei saa enam midagi muuta. Valvamise ja palvetamise aeg oli mööda lastud. Kas Jeesusel ei olnud seal enam voli või võimu anda neile jõudu püsima jääda või ta ei tahtnud seda anda või oli seal midagi muud veel. Kui me rääkisime sellest tähendamissõnast, siis üks küsimus, mille üle me arutasime siin, oligi see, et mis võiksid olla need situatsioonid, kus tõesti meile enam ei anta seda õli juurde. Ja siin on üks näide sellest, kus õige hetk oli maha magatud ja kui jõudis kriitiline hetk kätte, siis oli vaja tegutseda ja tegutseda õigesti või kellel ei olnud seda õli, need tegutsesid valesti. Jeesus ütleb selle peale või selle kirjelduseks, vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Kui meie seda, see on selliseks rahvapäraseks ütluseks kujunenud. Ja kui meie seda kasutame, siis tavaliselt see on sellistes situatsioonides, kus midagi on natukene äpardunud või kui midagi ei taha hästi ette võtta, see on pigem selline vabandus. Jah, et tuleks küll, vaim on küll valmis, aga liha on nõder ja ei hakka ma sinna teile kaugele külla sõitma. Siin Jeesus ütleb seda pigem pakilise hoiatusena. See ei ole öelnud tagantjärele vabandusena või kirjeldusena, vaid palvetage, sest teie vaim on valmis, aga liha on nõder. Palvetage ja valvake. Ja muidu te hukkute, kui te seda ei tee. Sõdur ei tohi valvekorra ajal magama jääda. Preester, kui ta oli templi teenistuses, ta pidi ka öösel üleval olema ja valvama templit olema Jumala ees. Vaimulik innukus oli jüngritel olemas, aga lihalik nõrkus rikkus selle ära. Ja niivisi võib see juhtuda ka meie eludes. Kauni vaimuliku innukuse ja head soovid võib ära rikkuda lihtsalt lihalik nõrkus. Ja Jeesus ütleb selle kohta ühe ravi, valvake ja paluge. Maailmane käib ringi nagu mõirga lõvi ja otsib kohta, kust rünnata ja kui ta leiab selle koha, kust me paras ja kui ei ole valvel olnud, siis ta sealt ka ründab. Me ilmselt ei suuda kunagi olla valvel sellisel moel, et me suudaksime kuradi kaavalustest üks samm ees olla. Aimata ära, kust kohast ta ründab ja siis sinna oma jõud suunata ja palvetada selles suunas. Pigem see on selline üldine valmisolek, olla osaduses Jumalaga valvata ja palvetada. Ja kui see Jumala osadus meid ümbritseb, siis jääbki see kurat meie ümber käima ja ei pääse meile ligi, vaatab ainult kaugusest. Aga kui ta leiab kusagilt sellise valvamatus, siis ta sealt ründab. Jeesus see vastu tundis seda kurade hingust, rünnaku hingust, oli valvel ja jäi püsima. Jüngrid põgenesid, kui asi tõsiseks läks. Nii et see on üleskutse jüngritele ja üleskutse eeskuju ja üleskutse meile püsivaks palveks. Ja ma mõtleksin siit ka edasi, mitte lihtsalt püsivaks palveks, vaid ka püsivaks ühiseks palveks. Koos teiste usklikega. Jeesus pidas vajalikuks, et tal oleks kaas palvetajaid seal Getsemani aias. Jah, lõpus kukkus nii välja, et oma palvevõitluse pidi ta siiski üksinda lõpuni võitlema. Aga ta oleks soovinud palve kaaslasi tol hetkel. Ja kui juba Jeesus vajas ühispalvet teistega koos, kui palju on seda siis vaja meil? Ja ikka on olnud neid, kes on olnud kuulekad sellele kutsele. Ja teemat ette valmistades ma mõtleks nendele vanadele õdedele, mõnele vennale ka, kes osalesid meie reedeõhtustel palve koosolekutel, kuni need ära lõppesid. Ja mitmed nendest, seal olid ju hakkamad inimesed, mitmed nendest on nüüdseks igavikus. Mina mäletan seda päris lõppu siis ja varasemaid aastaid, kus nad arvukamad olid, seda ma ei mäleta, aga seda päris lõppu. Ja mitmed neist on nüüdseks igavikus, et palve inimesed ja kõigi nende elu ots on olnud ilus, vaimulikult ilus. Nad võitlesid palves siis, kui oli õige aeg ja surm ei tabanud neid mitte ettevalmistamatult. Vahetud surma eel võivad inimesi tabada haigused, mõistuse kaotus, mälu kaotus, mida kõike, kus enam ei oska valvata ja paluda. Aga selleks ajaks peab olema seda õli nii palju varutud, et seda jätkub kuni lõpuni. Ja valvates ja paludes me kogume õli lampidesse ja seda õli ja seda valgust kurat kardab. Kõige selle palve juures oli Jeesus sõnastanud palve, mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Jüngrid seda ei saanud palvetada, sest nad magasid. Ja selle lõigu kokkuvõtteks või lõpetuseks tahan juhtida tähelepanu sellele lühikesele palvele, mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Eedene ajas, kunagi ammu-ammu, oli juhtunud täpselt vastupidine. Inimene oli väljendanud Jumalale suhtumist, mitte sinu, vaid minu tahtmine sündigu. Mina tean paremini, kuigi sa ütlesid, et nendest kõikidest võib süüa ja sellest ühest ei või, ma tean paremini. On huvitav, kuidas alfakursuses, kui on ikka jälle tuleb kusagilt see küsimus, et mis siis see patt ikkagi on. Väga hea, et see küsimus tuleb. Ja kuidagi selle nurga alt on mitmelegi läinud see asi lahti. Et inimene, et põhiline patt on see, et inimene on Jumalale öelnud, ma tean ise paremini, kuidas elada. Eedin ajast peale on see põhiline sisu olnud. Jumala reeglid on need, aga inimene, et isegi teadas need reeglid, ütleb, ma ei hooli neist, ma ikkagi teen teist moodi. Sisuti ta ütleb, ma tean ise paremini. Ja kui inimene sellest suhtumisest pöördub ja ütleb, et ma ei tea enam, ma enam ei tea ise paremini, vaid ma usaldan Jumal sind, siis see ongi see pöördumine patust. Ja algselt tulemuseks oli paradisist välja saatmine, kui inimene ütles, ma tean ise pareminegi, mitte Jumala tahtmine sündigu, et minu oma. Nüüd on lõpuks ometi üks inimene, täiuslik inimene ja Jumal, Jeesus, kes palub seda palvet õigesti ja elab sellega lõpuni õigesti välja. Mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine sündigu. Ja selle tulemuseks on teie tagasi paradiisi. Algne viga saab lõpuks ometi ümber pööratud. Laeme, mis saab edasi. 47. salmist kuni 56. Kui Jeesus alles rääkis, ja näe, tuli Juudas üks neist 12. Ja temaga oli kaasas suur rahvahulk mõõkade ja nuiadega, saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga tema äraandja oli andnud neile tähise. See, kellele ma suud annan, ongi tema. Tema võtke kinni. Ja otse kohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles, tere, rabi, ning andis talle suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, milleks sa siin oled? Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Ja enne, üks Jeesuse kaaslastest sirutas käe ja tõmbas tupest oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära. Siis ütles Jeesus talle, pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda, et ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima? Sel tunnil ütles Jeesus rahva hulgale. Kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja te ei ole mind vangistanud. Aga see kõik on sündinud, et profetite kirjad läheksid täide. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes tema maha. Aamen. See on nüüd see sündmus, mille tõttu ükski laps Eestimaal ei saa endale nimeks Juudas. Vähemalt ei ole kuulnud, et kellelegi oleks pandud. Ajalooliselt on ju tegemist ilusa nimega. Juuda suguharu oli ilusa tähendusega nimega. Nimi Juuda tähendas tema olgu kiidetud, ülistatud või ka lihtsalt usu tunnistaja. Ja tegelikult sisu poolest võiks usklikel olla paljugi põhjust panna enda lastele sellist nime. Aga üks suudlus valede tagamõtetega ja kuni aegade lõpuni on üks nimi rikutud. Mõned küsimused, mida see lugu tekitab, vähemalt minus tekitab, mis vajaksid seletamist. Kõigepealt see, milleks oli seda suudlust vaja? Miks oli vaja juudal üldse kuidagi Jeesust ära märkida? Kas Jeesus ei olnud ilma selletagi piisavalt tuntud, kas need sõdurid ei oleks võinud ta lihtsalt kinni võtta? Juudas oleks pääsenud sellisest häbiväärsest ja piinlikust olukorrast. Ta oleks võinud kaugelt näidata, et see mees. Minu jaoks on mingitel aegadel olnud see küsimus, lihtsalt mis vajab seletamist. Aga õige mehe kätte juhatamine oli vägagi aktuaalne. Esiteks oli pime. No tõrvikuid tõenäoliselt oli nendel sõduritel või rahvahulgal kaasas. Aga tegemist oli siiski looduses liikuva rahvahulgaga, kus oli pime. Ja teine asi, tolla ajal ei olnud olemas fotograafiat ja ei olnud olemas massimeediat. Tänu fotodele massimeedias teame ja tunneme me rahvajuhte nägupidi. Aga kui me need kaks asja ära kõrvaldaksime, siis me ei teaks, mis moodi näeks välja meie president, meie peaminister ja teised tähtsad isikud. Sest kui palju meil on siis olnud võimalust isiklikult näost näkku näha neid. Ja seepärast oli oluline, et keegi eksimatult näitaks ära, kes tuleb kinni võtta. Isegi kui Jeesus teati, kui tuntud ta siis oli, kindlasti ta oli, tema probleem oli tuttav. Aga kui paljud siis nendest kas templisõduritest või roomasõduritest tegelikult nägupidada teadsid, tõenäoliselt mitte. Teine küsimus, miks, selle juurde veel nii palju, et suudlusega tervitamine iseenesest ei olnud midagi ebatavalist, see oli tavaline tervitamise viis, see jünge lihtsalt tervitas Jeesust ja iseenesest selles ei olnud midagi markantset. Teine küsimus, miks ei tekinud rüselust, kui üks jünglitest tõmbab mõõga? Miks laheneb asi nii rahulikult? Pime aeg, jüngrid, keda on asja manitsetud ja noomitud selle eest, et nad ei ole piisavalt valvanud. Peetrus on mõnda aega tagasi, eelmine kord me sellest rääkisime, hooplevalt ja enesekindlalt öelnud, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Jüngritel oli võimalus näidata nüüd, et nad tegelikult ka Jeesust armastavad. Ja Peetrus tõenäoliselt sellest haarabki kinni, sellest võimalusest. Matteuse nimetasin selle jüngri nimi, teistes evangeeliumites on see toodud, et Peetrus tõstis mõõga. Ilmselt otsustab näidata, et ta tegelikult ka on oma sõnade taga. Mis see Jeesus ütleb mulle, et ma ei pea lõpuni vastu, pean küll. Oleks olnud igati põhjust, et tekib rüselus ja korralik väike kähmus. Jeesus aga jahutab situatsiooni kiiresti. Mattuse evangeelium sellest ei räägi, aga teistest evangeeliumitest me teame, et Jeesus parandab selle haava, mis on mõõgaga löödud ja palub oma jüngritel jääda alandikeks ja tasasteks. Nii et ühelt poolt on see Jeesuse initsiatiiv, kui ikkagi imepäraselt see haava parandatakse, siis see tekitab tõenäoliselt ka kohkumust või imetlust ja see pinge laheneb mingil määral. Teiselt poolt ka võimudel ei olnud ju mingit tahtmist asja suure kellakülge panna. Nad otsisid kohta, et teda salaja kuidagi kätte saada. Ja kui nad vähegi said, siis nad püüdsid seda hoida võimalikult talitsetult. Ja selles mõttes üks asi oli võtta kinni üks mees ja viia ta kohtu ette. Ja teine asi, kui nad oleks pidanud kõik 12 kinni võtma, see oleks olnud juba suur paraad läbi linna ja äratanud tähelepanu. Peale Jeesuse ülejäänud 11 olid nurka aetud, nende kinni võtmine oleks võinud tekitada ka vastuseisu ja võitlust. Et see võiks seletada seda, miks ei tekinud rüselust. Ja üks lause sellele tahan veel seletada seletuslikult tähelepanu juhtida 52. salmis, kui Jeesus ütleb, et pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, need mõõga läbi ka hukkuvad. On neid, kes on näinud selles üleskutset patsifismile. Me ei tohi midagi vägivaldselt teha. On teisi, kes selle vastu ütlevad, aga Jeesus ei keskinud mõõka ära visata, vaid ütles, et pane tuppe tagasi. järelikult kasuta seda õigel ajal. Ja siit me ei saa ei ühele ka teisele poolele toetust, see ei ole mõeldud selle jaoks, et õigustada patsifismi või sellele vastu hakata. Kindlasti aga saame selle põhjal järeldada, et vägivald Kristuse kaitseks on lubamatu ja põhjendamatu. Ja sellise ütlusega Jeesus eristab ennast selgelt selootidest, kes vägivaldselt olid valmis võitlema juudi rahva vabaduse eest. Nagu me siit kuulsime, Jeesus oleks võinud kutsuda 12 leegioni ingleid, 12 võib-olla siis sellepärast üks endale ja 11 ülejäänud igale jüngrile, kes seal olid, ja sellest oleks piisanud küll ja küll. Jeesus ütleb, see ei ole minu viis, mõõgaga ei ole valmis, minu, ei ole tarvis minu eest sõdida, minu meetodid on teistsugused, evangeeliumi levitamise meetodid on teistsugused. Aga nüüd juuda juurde. Me ei oska lõpuni öelda, mis olid juuda motiivid. On pakutud mitmed versioone. Võib-olla kartis ta seda, et kartis juba väga mõistlikult seda, et Jeesusega ei lõppe kõik hästi ja kui tema on selleks Jeesuse kätte näitajaks, siis kui hakatakse teisi jüngreid taga kiusama, siis tema ehk jäetakse rahusse. Võib-olla. Teine versioon Juudast on eestlaste jaoks tuttav Ain Kalmuse romaanist Juudas. Võib-olla lootis Juudast tõepoolest, et ta ainult aitab Jeesust. Kui ta sunnib, seab Jeesuse sellise situatsiooni, kus ta peab jõudu kasutama ja võimudele koha kätte näitama, siis Jeesus seda ka teeb, kutsub taeva väed appi ja lõpuks ometi saabub juutidele vabadus. Juudasel ka muid motiive, isiklikud ambitsioonid, kadedus, kartus, me ei oska rohkem öelda. Tema elu lõpust me räägime ülejärgmisel korral, kui see Mattuse evangeeliumiske kirja tuleb. Nii et miks Juudas seda tegi, me ei oska lõpuni öelda. Kui on juttu reetmisest, siis reetmiste puhul tavaliselt räägitakse reetmise ohvrist. Kui mõelda poliitikas või sõpruses, keegi on reedetud, keegi on ohvriks langenud, kedagi on alt tõmmatud. Aga selles situatsioonis Jeesusest me ei saa päris tõsimeeli rääkida kui ohvrist. Sest kuigi Juudas on seal sellise vahendina, reetjana olemas, laseb Jeesus siiski ennast vabatahtlikult arreteerida. Tema aeg oli kätte jõudnud, Juudas sattus olema lihtsalt see abivahend, sest nii pidi sündima. Lugasin ühte näidet ühest kaevandusest, kus oli kaasilekke all sügavates käikudes ja seal oli palju kaevurid ja mõned päästetöötajad, kes olid ka sinna appi läinud. Ja üks päästetöötaja oli kaevanduses vigastada saanud, hingeldas vaevaliselt lamades seda kaasiga täidetud õhku. Ja siis sinna tema juurde roomas üks kaevur, kes oli samasuguses elulõppu olukorras ja pomises kibestunult. Noh, nii et sinult võeti ka elu. Ja see päästetöötaja vastas, ei, mina andsin selle. Jeesuse elu, kuigi teda reedeti, ei võetud, vaid ta andis selle. Ja kogu sellest Getsemani aialoost kumab läbi Jeesuse sihikindlus. Ta teab, et teda tullakse arreteerima. Ta isegi informeerib magavaid jüngrid, et nüüd on õige aeg, tuske püsti, vaadake ja tulevad juba. Ta takistab vägivalla teket. Ta päästab tõenäoliselt niiviisi jüngrid arreteerimisest. Ta on enne seda palvetanud ja võidelnud, sest ta teab, et asi on tulemas. Ja ta on valmis selleks. Johannese 10.18 ütleb Jeesus. Ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevalt seda anda ja minul on meelevalt seda jälle ära võtta. Kuigi seal olid jüngrid, kes ei olnud ustavad, kuigi seal oli Juudas, kes ära reetista, lõpuks ometigi Jeesus andis oma elu. Ja see ei olnud sõltuvus nendest inimlikest teguritest. 56. salmist me lugesime, et lõpuks jüngrid, kõik jüngrid põgenesid. Ja niimisi läks täide profeteering, millest me rääkisime eelmisel korral 31. salmist, mida Jeesus oli tsiteerinud, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Jeesus jäi kindlaks, teda löödi, kui karjast karjalambad pillutati kõik laiali. Need tema isiklikud lähedased jüngrid, kui ka kogu Iisraeli rahvas oli pillutatud tol hetkel. Ja niiviisi see lugu lõpeb, enne kui tuleb risti löömine. Meile aga esitab see Getsemani aia sündmus tervikuna minu jaoks just sellise valvamise, õigel ajal valvamise küsimuse. Millist hinda oleme meie valmis maksma lojaalsuse eest Jeesusele ja kui kaua me jaksame valvata ja paluda, me ilmselt ei oska sellele vastata, kuni me ei ole nii kriitilise situatsiooni sattunud. Aga seda me teame, et praegu on paras aeg valvata ja paluda, koguda seda õli, et meie lambid põleksid siis, kui meil enam ei ole võimalik mingil põhjusel seda õli koguda. Jüngrite näide ja Jeesuse näide kinnitab seda. Aga kui me mõtleme nüüd ühe sammu veel edasi nendest lugudest, siis Peetruse ja Juuda näide näitab, et mõlemal oli tegelikult õli otsa saanud. Aga üks taipas tulla meeleparandusega Jeesuse juurde tagasi ja tema elu koos Jumalaga jätkus. Aga üks seda ei teinud ja tema elu lõppes. Ma usun, et oleks Juudas seda teinud, meeleparandusega tulnud Jeesuse juurde. Oleks ka temal veel uus võimalus olnud. Olgu meil tarkust õigel ajal koguda õli ja kui me siiski oleme läbi kukkunud minna uuesti Jeesuse juurde. Sest erinevalt Jeesusest, kes oli kogu maailma patu enda peale võtnud ja ta oli lahutatud Jumalast ja ta see pidi nii olema, on meil elav Jeesus, kelle juurde me saame appi hüüda ka kõige kitsamal hetkel. Aamen.